Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bine, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. O pagină albă care va fi suportul pentru un nou portret de data aceasta de femeie. Mamele au un rol foarte important, nu numai în Israel, ci în toate familiile. Mamele ar trebui să aibă un rol important. Domnule pastor, bine ați venit și astăzi.
Bine v-am regăsit.
Despre cine vorbim? Dacă ar fi să o luăm cronologic, ascultătorii noștri cred că știu, dar spuneți-ne dumneavoastră.
Istoria Bibliei se derulează mai departe ca un sul, de fapt era și scrisă pe un sul atunci în Antichitate. Următorul eveniment în ordinea cronologică este cartea lui Samuel, în original o singură carte, în forma noastră împărțită în două, 1 și 2 Samuel, iar atunci când deschidem această carte a lui Samuel, primul personaj care iese în evidență, care ne frapează prin frumusețea și prin profunzimea caracterului său, este Ana. Așa că dorim să vorbim despre Ana.
O cunoaștem pe Ana din lecturile noastre. Acum vă propunem să o privim dintr-un alt unghi. Era un bărbat, știm treaba asta, care avea două soții. Una se numea Ana și cealaltă se numea Penina. Iată-o pe Ana pusă în paralel cu cealaltă, Penina. Penina avea copii și Ana n-avea. De la început, Ana este deja, în opinia poporului, desconsiderată. Fără binecuvântări speciale. O femeie fără copii în Israel era tolerată. Bărbatul acesta se suia la Shiloh în fiecare an din cetatea sa să se închine dinaintea Domnului Oștirilor și să-i aducă jertfe. Și acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului.
Aș spune câteva cuvinte ca să înțelegem contextul societății iudaice de atunci. În primul rând, Elcana aparține familiei leviților din casa lui Core, acel răzvrătit renumit care s-a răsculat, și când Moise i-a somat, depărtați-vă de corturile oamenilor acestea ca să nu pieriți cu ei, se pare că copiii lui Core au spus, tata n-are dreptate, noi nu suntem de acord cu el, și ei s-au depărtat. Pentru că ceilalți doi care s-au răzvrătit au pierit cu familii cu toți și li s-a șters numele, pe când copiii lui Core rămân mai departe. Dovadă că au judecat corect. Este unul din cele mai importante lucruri. Să cotezi ca o piată de temelie, să poți să ai suficientă judecată și să spui, tatăl meu a greșit aici, nu vreau să continui. Nu vreau să fiu un tradiționalist și să duc mai departe și bunele și relele familiei mele.
Aleg bunele.
Aleg doar bunele.
Corect.
Aceștia au fost copiii lui Core. Din acești copii al lui Core va ieși Elcana. Un levit corect, credincios, loial templului, chiar dacă templul nu era cum trebuie. El nu spune între cine sunt preoții, ce facă ei acolo, câte lucruri nedrepte, câte lucruri urâte.
Am auzit, am văzut ce
Eu
fac.
Eu merg la templu, corect și loial templului. Un lucru care foarte rar se mai întâmplă astăzi. El are o soție, deci nu este un poligam, el are o soție cu care nu are copii. Și legea antică le permitea oamenilor ca după 8 ani de zile de căsătorie, dacă nu ai copii, poți să te căsătorești cu încă o femeie. Lucru pe care el îl face în dorința de a avea moștenitor. Absolut normal.
Este o dorință legitimă.
Deci putem spune și în situația aceasta, conform legilor timpului, deci nu trebuie să amestecăm legi cu legi, conform legilor timpului,
perioade istorice,
Elcana a fost corect.
Da.
Când vorbim despre personaje, Ana însemnează în limba ebraică har, o femeie cu har, o femeie talentată, o femeie deosebită. Dar ce folos? Societatea timpului nu o recepționează ca atare și spune, tu trebuie să ai ceva. Tu ai o problemă ta ascunsă, de Dumnezeu nu te-a binecuvântat. Deci tu nu ești binecuvântată. Deci oamenii spuneau, tu nu ai har, dar Dumnezeu spune, ba da, tu ai har. Vedeți conflictul. Nu totdeauna privim lucrurile la fel. Dumnezeu le privește într-un fel, noi le privim altul. Și ar fi foarte bine să nu ne grăbim să rostim etichetăm judecăți, să rostim formule grele până când nu avem certitudinea că și Dumnezeu privește la fel. Sau mai bine zis, dacă nu știm, să nu spunem nimic. Ana a suferit enorm de mult din partea societății și mai ales din partea rivalei ei, Penina. Deși soțul ei, un om deosebit,
a iubit-o și a arătat.
Și o iubea.
Da, i-a arătat.
Aceasta este Ana în prima ei fază. În prima ei perioadă, a zice, în perioada tinereții ei. O femeie nefericită.
Iubită, dar mâhnită, nefericită,
nefericită
total. În ziua în care Elcana își aducea jertfa, dădea porții soției sale Penina, tuturor fiilor ei și tuturor fiicelor ei. Însă Anei îi dădea o porție dublă, căci el o iubea pe Ana. Dar Domnul îi închisese pântecele, deocamdată. Rivala ei o provoca amar, ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul îi închisese pântecele. Și an de an, ori de câte ori Ana se suia la casa Domnului, Penina o necăjea, atunci ea plângea și nu mânca.
Vedeți un lucru interesant. Toată istoria Anei se petrece la templu. Biblia nu ne spune nimic despre casa lor, despre pământurile lor,
despre cum trăiau acolo.
Ci ne spune doar despre momentul când mergeau la templu. De ce? Acesta este cel mai important. Dragi prieteni, când mergeți la adunare, la biserica voastră să vă închinați, este lucru cel mai important. Dumnezeu pe acesta îl consemnează. Acolo se produc marile schimbări și lucrurile cele mai importante. Vom vedea ce se produce la templu. În primul rând, Ana primește har, o parte dublă. Respectul, tu ești prima, tu ești cea mai importantă, tu îți primești partea dublă. În al doilea rând, Ana este înțepată și, cum să numesc eu, bombardată cu fel de fel de expresii, de jigniri din partea rivalei ei, așa încât partea dublă nu mai are nicio valoare.
Da.
În al treilea rând, Ana se prezintă înaintea lui Dumnezeu și se roagă.
Cu toată durerea ei se roagă.
Deci își varsă tot sufletul înaintea lui Dumnezeu. Eu am învățat foarte mult de la această femeie. Știți, ea s-a dus undeva cât mai aproape posibil pentru o femeie. Fiindcă, știți, în sistemul templului erau niște reguli. Preoții au voie să intre înăuntru, bărbații au voie să meargă până la altar, femeile nu se știe exact până unde aveau voie, unii spun că puteau merge și ele până la altar, alții spun că nu puteau merge până la altar. Oricum, erau niște reguli și niște bariere fixate. Iar ea se duce cât se poate de aproape, până la locul unde îi se permitea ca să fie cel mai aproape de templul Domnului. Aceasta este mentalitatea unui om. Vreau să fiu cât mai aproape de Dumnezeu. Eu apreciez pe evrei, ei spun așa, noi nu mai avem templu. Templul era undeva aici pe muntele acesta, unde noi nu mai putem să ne rugăm, categoric, nu ni se mai permite. Locul cel mai aproape unde putem să ne rugăm este acest zid de sprijin, acest parapet. Și ne rugăm aici. Ne rugăm aici, pe lângă acest zid, cât mai aproape de locul acesta. Nu în capătul de est sau în capătul de vest, ci în punctul care este cel mai aproape. Uneori punctul cel mai aproape este sub un tunel. Și se duc acolo și spune, uite, aici e cel mai aproape, aici vreau să mă rog. Nu cred că lucrul acesta are vreo importanță astăzi. Nu cred. Dar gestul în sine spune ceva.
Te impresionează.
Gestul în sine spune că eu vreau să mă duc cât mai aproape de Dumnezeu. Așa am gândit și eu în copilăria mea, că dacă mă duc la biserică, este ceva mai deosebit. Dacă mă duc la biserică lângă amvon și mă rog acolo, sunt și mai aproape de Dumnezeu. Nu vreau să fiu mistic și nu vreau să dau importanță, dar gestul în sine dovedește interesul meu de a veni cât mai aproape de Dumnezeu.
Arată ceea ce este în interiorul meu, în mintea și în inima mea.
Așa a făcut Ana. S-a apropiat cât mai aproape. Se vede că în apropiere marele preot își avea locul lui ca să supravegheze poporul, să fie între oameni, și era undeva aproape de el, sau cel puțin el a trecut pe acolo și a putut o vedea pe această femeie că se ruga.
Preotul Eli stătea pe scaun lângă unul din ușorii templului Domnului și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Printre altele, ea a făcuse un jurământ și i-a spus: Doamne al oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta, ci vei dărui roabei tale un fiu, îl voi da Domnului pentru toate zilele vieții lui și briciul nu va trece peste capul lui. Este un gest extrem. Când îți dorești atât de mult un lucru, tu să hotărăști că te desparți de el?
Știți, e foarte important. Le vom lua pe toate pe rând, pentru că fiecare element este important. Deci observați conceptul Anei de a veni cât mai aproape de Dumnezeu posibil, până la stâlpii ușorii templului. Până acolo. Mai mult nu putea să. Până acolo s-a dus. În al doilea rând, observăm că Ana se roagă lui Dumnezeu nu în gândul ei, ci cu strigăte. Este o, deci, forma rugăciunii îmbracă și ea mai multe grade.
Dar fără voce. Disperarea îi se vedea prin mișcarea buzelor, dar fără voce. Ana vorbea în inima ei și numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Și atunci Eli s-a gândit că-i beată.
Da. Deci eu vreau să prezint sistemele de rugăciune biblice. La Moise, în mod special, avem multe exemple când Moise s-a rugat. Dar avem câteva momente când zice: Moise a strigat către Domnul. Când sora lui a fost umplută de repră, când poporul a păcătuit, Moise nu s-a mai rugat, Moise a strigat: Doamne, te rog, intervino, e un caz urgent. Deci observăm că omul biblic este foarte expresiv. El nu este ca occidentalul să stea închis într-o carapace, ci el este foarte expresiv. Și când are o problemă, strigă: Doamne, strigă. Cred că Ana era în forma ei de extaz, aș putea o numi. Deci, acum sunt cel mai aproape de Dumnezeu.
Trebuie să-i spun tot
și se stăpânea ca să nu...
Dar faptul că era femeie o oprea să strige.
Se stăpânea, da? Dar buzele
se mișcau.
Și probabil că capul îi se mișca, ei sunt foarte expresivi, foarte se mișca, făcea fel. Iar preotul, fiind aproape, și observând-o că se roagă cam de mult timp, nu un minut sau două, deci ea s-a rugat un timp mai îndelungat,
a considerat-o
ca majoritatea. Uh-huh. Pentru că, din nefericire, momentul acela era unul dintre cele mai de jos momente ale actului închinării. Preoții erau imorali, da, grav, erau lacom peste măsură, desconsiderau jertfele și nu mai respectau formulele clare de jertfe și făceau cum le păsa lor. Oamenii, dacă erau lacom, dacă erau nedrepți, dacă erau imorali, normal că erau și bețivi. Că băutura se asociază cu toate acestea.
Poate este, deci, la baza lor.
Iată că toate regulile care spunea să nu bei, să nu faci asta, să nu faci asta, toate erau încălcate.
Da.
Iar Eli era obișnuit cu o mulțime
de astfel de oameni
da, care nu mai avea ce să facă, doar cu niște vorbe, dragii mei, nu chiar, nu știu ce. Nu mai avea forța. El era dat peste cap. Însă când tocmai lângă el vede o asemenea femeie, ia o atitudine un pic mai dură.
Du-te și te trezește.
Scoală-te, femeie, beată, ce faci aici? Ce te tot jercălești aici?
Și Ana îi răspunde: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie cu duhul plin de durere și n-am băut nici vin, nici băutură tare. Îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. să nu iei pe roaba ta drept o femeie de nimic, ci numai prea multa mea durere și supărare m-au făcut să vorbesc până acum.
Vom vorbi despre el într-o altă emisiune. Lăsăm deocamdată deoparte. Cu gafa pe care a făcut-o, evident că a fost o gafă.
La Eli.
La Eli. Dar mă întorc la Ana. Ana este o adevărată închinătoare. Ana nu se simte jignită de niște cuvinte dure și aspre, spuse de cine? Chiar de duhovnicul ei. Foarte mult spune, nu mai mă duc la biserică. Uite ce mi-a zis pastorul, uite ce mi-a zis preotul. Ce, mă duc eu acolo să-i mai dau banii lui? Nu mai mă duc deloc. Cu siguranță că dacă foarte multe femei în locul lui Ana ar fi întors spatele și n-ar fi călcat odată pe acolo. Nu, Ana nu este femeia aceasta. Ana rezolvă problema explicând-o. Vedeți, dată? Ea explică. Uite cine sunt eu. S-ar putea să mă interpretez și ca așa.
Dar, s-ar putea, uite de ce.
Dar uite de ce. Uite care sunt. Iată. Ea nu se simte absolut deloc jignită.
Da.
Și ea explică problema ei.
Asta este problema mea.
Vedeți, da. Dacă noi ne-am explicat problemele, uite de ce am ridicat tonul, sau uite de ce fac gestul cu tare, uite care e treaba. De multe ori și eu am făcut marea greșeală și cer iertare Domnului, am criticat în mintea mea pe un om care era cu căciula în cap în adunare. Păi, chiar așa de nesimțit, al încolo, în biserică cu căciula în cap. Și eram așa revoltat în sinea mea. M-am dus special pe lângă el, am stat în vorbă cu el și mi-a spus că știți, eu sunt bolnav, am o problemă. Nu pot să-mi dau jos din cap căciula pentru că, uite, și atunci a zis, Doamne, iartă-mă, că, uite, am spus fără să știu, în mintea mea, gânduri. Sau altceva, sau alte, de multe ori. De aceea este bine să nu rostim judecăți până nu știm totul și este bine să nu ne supărăm dacă cineva ne interpretează greșit, ci să avem puterea să explicăm. Uite ce se întâmplă. Și iată că problema s-a rezolvat foarte bine, preotul și-a dat imediat seama că a greșit și întoarce dintr-o dată
foaia
180
și tonul,
de grade,
da,
totul.
O schimbare extraordinară și Eli i-a răspuns: du-te în pace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ce binecuvântare!
Vedeți? Vedeți ce primești la templu? Primești această făgăduință că Dumnezeu îți ascultă rugăciunea. Gândiți-vă că în Noul Testament mai avem un caz asemănător. Doi oameni vin la templu să se roage. Un fariseu și un vameș. Două tipuri clasice.
Clare, da.
Care și astăzi îi regăsim în fiecare biserică. Și Domnul Hristos îi privește și spune așa, mai degrabă, omul acesta s-a întors acasă socotit,
neprihănit.
Socotit drept de către Dumnezeu. De ce vin la templu? Vin la templu ca să primesc dreptatea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu.
Ei, vin la templu ca să-i arăt lui Dumnezeu cine sunt eu și să le arăt oamenilor.
Bine, atunci mă întorc acasă
fără
mai
nimic.
Sărac de cum am venit.
Absolut.
Mai sărac de... Dacă vreau să mă întorc acasă binecuvântat, atunci trebuie să vin cu acest gând, să-mi vărs sufletul înaintea lui. Eu nu vin doar să ascult o predică sau niște cântări, vin să vorbesc cu Dumnezeu. Doamne, am problema aceasta, m-a rugat toată săptămâna, dar acum vin chiar în fața ta, vin chiar în casa ta, te rog, Doamne, ascultă-mă. Este extraordinar. O știu pe mama mea. Avea diferite probleme care apăreau în familie, câteodată mai complicate, și spunea așa, acum îmi iau 7 săptămâni
de post.
Și posteam fiecare sabat, 7 sabate la rând. Nu mânca nimic. Mergea mai devreme, stătea mai mult la adunare, se ruga. Și întotdeauna Dumnezeu îi răspundea. Vedeți, este modalitatea în care noi înțelegem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și înțelegem că El ne rezolvă problema. Ana vine cu această durere, Doamne, nu mai pot. Tu, te rog, fă ceva și rezolvă tensiunea din familia mea. iar eu fac o făgăduință. Dacă tu îmi dai copil, copilul acesta ți-l dau ție. Este fantastic. Și pleacă acasă cu o a doua făgăduință. Domnul să-ți asculte rugăciunea.
Și fața ei se schimbă. Ea a și crezut ceea ce i-a spus preotul. Ea a crezut că Dumnezeu a ascultat-o, dar până atunci nu se rugase? Se rugase. Dar atunci a fost momentul de cotitură. Ea a crezut că Dumnezeu a ascultat-o și va împlini făgăduința, pentru că scrie, ea a zis, să capete roaba ta trecere înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași.
Vedeți? De ce însemnează rugăciunea? Rugăciunea cu credință te face să fii moștenitor al lucrurilor pe care încă nu le-ai primit. Ea parcă se vede cu un copil în brațe, se vede mămică, este extrem de fericită pentru că Dumnezeu ce a spus?
A ascultat-o.
Zice, rugăciunea ta să fie ascultată și du-te acasă cu binecuvântare.
S-au sculat dis de dimineață și după ce s-au închinat înaintea Domnului, s-au întors și au venit acasă la Rama. Și Elcana a cunoscut pe soția lui Ana și Domnul și-a adus aminte de ea. Și când a venit timpul, după ce Ana rămăsese însărcinată, a născut un fiu căruia i-a pus numele Samuel. Dumnezeu a ascultat, căci, a zis ea, de la Domnul l-am cerut.
Foarte frumos. Este tabloul cel mai frumos din istoria Bibliei. N-am să uit niciodată că mama mea mi-a povestit că în sabatul, înainte ca ea să nască, în biserica noastră a venit directorul seminarului teologic, într-o vizită obișnuită. Părinții mei fiind foarte ospitalieri, chiar dacă n-aveau prea mult, l-a invitat la ei la masă și a venit la noi. Normal că profesorul a văzut situația, a discutat cu fiecare și mama a spus, dacă voi avea un băiat, vi-l dau dumneavoastră la școală.
Ce frumos!
Și profesorul s-a rugat, a spus și el câteva cuvinte. A doua zi mama a născut un băiat. Iar în timpul copilăriei, această poveste i-o tot repeta copilului. Uite ce am spus eu. Uite ce am spus eu. Lucru care s-a imprimat. Și după 19 ani, același profesor era director la seminar. Și tatăl se întoarce și spune, vă mai amintiți? Ce nu mi-amintesc? A, da. Acum, după ce a spus, uite, băiatul care l-am promis, acum l-am adus. A avut o influență extraordinară. Această poveste a părinților asupra mea ca și copil și a determinat alegerea vieții. Cred că același lucru s-a întâmplat cu Ana. Ana nu s-a mai dus la templu câțiva ani, pentru că ei mergeau anual. Probabil era sărbătoarea Paștelui, probabil. Și a stat să-și crească copilul. Când a avut 2 ani, 3 ani, 4 ani, a început să-i povestească, uite și uite și uite și uite și uite. Și copilul a crescut cu această idee că el nu este doar copilul lui Ana și lui Elcana, ci este și copilul lui Dumnezeu.
Este făgăduința lui Dumnezeu.
Pentru că el a venit printr-o minune. A venit în urma unor rugăciuni deosebite făcute la templu și a binecuvântării pe care a dat-o preotul. Și că el aparține în aceeași măsură și lui Dumnezeu, ca și familiei lui naturale. Așa a crescut copilul acesta. Până când, la o vârstă de, nu știm, 5 ani, 6 ani, 7 ani, așa, între 5 și 7 ani, se apreciază, Ana și cu Elcana se duc la templu cu copilul.
Într-o altă stare, când l-a înțărcat, l-a suit cu ea și a luat 3 tauri, o efă de făină și un burduf de vin și l-a dus în casa Domnului. Copilul era încă mic. Au înjunghiat taure și au dus copilul la Eli. Și Ana a zis, Domnul meu, așa cum sufletul tău trăiește, Domnul meu, eu sunt femeia aceea care stăteam lângă tine și mă rugam Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care i-am făcut-o. De aceea l-am împrumutat Domnului. toată viața lui să fie împrumutat Domnului. Și s-a închinat acolo înaintea Domnului.
Foarte interesant că dacă faci o promisiune, să o împlinești. Mai bine să nu o faci decât să o faci și să nu
te ții de cuvânt.
Ana este o femeie de cuvânt. Ceea ce promite, face.
Duce la bun sfârșit.
Câte mame ar face acest lucru?
Foarte
cunosc mame care a spus, nu-mi dau copilul la liceu, că vreau să-l mai țin lângă mine acasă, să fie mai aproape de mine. Că dacă îl dau acolo, se duce la internat, mai vine doar din când în când, vreau să mai mă bucur de copilul meu. Eu și asta o dragoste de mamă.
Nu, este condamnă. O formă de egoism.
Dar Ana îl dă încă din primul an de școală, nu de clasa nouă. Din primul an îl dau Domnului să-l crească Domnul.
Pentru că de la Domnul
pentru lucrarea Domnului, pentru că de la El este.
Domnule pastor, rugăciunea Anei, vom discuta despre ea săptămâna viitoare. Care este gândul cu care să rămânem până atunci? Și cu invitația ca ascultătorii noștri să citească 1 Samuel, capitolul 1 și 2 în avans.
Gândul meu se îndreaptă în mod special către mame sau către soțiile care nu au copii cu următorul îndemn. Rezolvați problemele numai cu Dumnezeu. Nu încercați alte căi. El găsește soluția cea mai bună. Al doilea lucru, dacă ați promis un lucru, țineți-vă de el până la capăt. Și al treilea lucru, orice s-ar întâmpla, fie că avem amărăciuni, fie că avem necazuri, nu vă depărtați de casa lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Nicăieri nu puteți să găsiți o soluție mai bună.
Și nu sunteți în siguranță.
Și în siguranță așa-i. Decât acolo. Ana este un exemplu. Urmați drumul ei și veți găsi fericire. Într-adevăr, își poartă pe drept numele Har. A primit Har de la Domnul.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Rămâneți cu binecuvântarea și cu starea de bine pe care a trăit-o Ana după ce i s-a rugat Domnul. Numai bine!